Δώστε τα χωρίς συντηρητικά. Γρηγορίου All Natural. Βάζουμε αγάπη για να τρώτε και φυσικά. Βρείτε τα στον πάγκο της υπεραγοράς.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεκινά αυτή την ώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Στην παρουσίαση ο Χάρης Παναγιώτου και να περάσουμε στους τίτλους των κυριωτέρων θεμάτων. Συνελήφθη 39χρονος καταζητούμενος για την υπόθεση της ποταμιάς. 10 οι θάνατοι από γρήπη στην Κύπρο, πρώτος θάνατος βρέφους από RSV. Προτείνει τον Κωνσταντίνο Τασούλα για πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με σχέδιο έδρασαν οι 5 κουκουλοφόροι που λίστεψαν τελιβερά στη Λεμεσό. Επαναπροκηρύχθηκε βελτιωμένο το στεγαστικό σχέδιο για ενίσχυση των νέων και αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2030 από 6 σε 10 εκατομμύρια, αποφάσισε το Υπουργικό. Να περάσουμε στα θέματα μας αναλυτικά, κυρίες και κύριοι. Όπως είπαμε και στους τίτλους, συνελήφθη 39χρονος καταζητούμενος από το Καμερούν για την υπόθεση της ποταμιάς. Εντοπίστηκε το όχημα με το οποίο μεταφέρθηκε ο 24χρονος από το Πακιστάν που έχασε τη ζωή του από σφαίρα αστυνομικού. Πάμε στο Δημήτρη Στρατή να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι, Χάρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Εξελίξεις σημειώθηκαν λοιπόν λίγο πριν από τις 11 το πρωί στην πολύκρωτη υπόθεση του θανάτου του 24χρονου από το Πακιστάν στην περιοχή της ποταμιάς, ο οποίος θυμίζουμε βρέθηκε νεκρός μερικές μέρες μετά σε ανοιχτό χώρο στην Ακρόπολη. Συνελήφθη 39χρονος καταζητούμενος από το Καμερούν, ο Αλιάν Μαρτιάλ Τσαχτού, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία φαίνεται πως ήταν το πρόσωπο που οδηγούσε το όχημα ενοικιάσεως στο οποίο επέβαινε ο 24χρονος όταν κατά τον ισχυρισμό της αστυνομίας δέχθηκε σφαίρα από πιστόλι αστυνομικού. Ταυτόχρονα έχει εντοπιστεί και το όχημα ενοικιάσεως, το οποίο αναζητείται από τις αρχές. Σημειώνουμε ότι ο Καμερουνέζος είναι ένας από τους 4 που καταζητεί η αστυνομία. Συνεχίζουν να καταζητούνται άλλοι 3 Τουρκοκύπροι, οι οποίοι δεν αποκλείεται να βρίσκονται στις κατεχόμενες περιοχές, και γι' αυτό το λόγο η αστυνομία αποτάθηκε στην Διοικητική Επιτροπή για την Εγκληματικότητα ώστε να βοηθηθεί στη σύλληψη και παράδοσή τους μέσω των Ηνωμένων Εθνών. Να πούμε επίσης ότι ο 39χρονος από το Καμερούν αναμένεται να περάσει σήμερα από ανάκριση για να δώσει τη δική του εκδοχή γύρω από όσα συνέβησαν, και αύριο θα οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του. Η εκπρόσωπος τύπου του αρχηγείου της αστυνομίας, Κυριακή Λαμπριανίδου, σε δηλώσεις της σημείωσε ότι εναντίον του Καμερουνέζου αλλά και των υπόλοιπων καταζητουμένων διερευνώνται αδικήματα που αφορούν στην απόπειρα φόνου και υποβοήθηση παράνομης εισόδου στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σε μια άλλη εξέλιξη, σήμερα συνεδρίασε και το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο πλαίσιο της συνεδρίας διορίστηκε σήμερα ο Παναγιώτης Χατζηπαυλίδης, διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας, ως ερευνώντας λειτουργός για την πειθαρχική έρευνα που θα ξεκινήσει εναντίον του γιατροδικαστή, ο οποίος θυμίζουμε έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα. Ο γιατροδικαστής, ο οποίος εξέτασε, προέβη στις πρώτες εξετάσεις σε σχέση με την υπόθεση αυτή. Δηλώσεις έκανε και ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Δαμιανός, ο οποίος είπε ότι ακολουθήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες, κινήθηκαν οι διαδικασίες στη βάση των κανονισμών, όπως είπε, της δημόσιας υπηρεσίας. Χάρη.
Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για την ενημέρωση. Καταγράφηκαν 10 θάνατοι από επιπλοκές της γρίπης μέχρι στιγμής στη φετινή περίοδο στην Κύπρο, ενώ καταγράφηκε και ο πρώτος θάνατος βρέφους από τον αναπνευστικό συγκητιακό ιό RSV. Δήλωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων η Διευθύντρια των Ιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, Ελισάβετ Κωνσταντίνου. Σύμφωνα με την κυρία Κωνσταντίνου, τα 10 περιστατικά αφορούν κυρίως ευάλωτους ηλικιωμένους με συνοσηρότητες. Εισάχθηκαν στο νοσοκομείο με κύρια αιτία τη γρήπη, ενώ το βρέφος εισάχθηκε στο Μακάριο Νοσοκομείο νοσοκομείο με κύρια αιτία τον RSV. Σημείωσε ότι η τελική αιτία θανάτου θα καθοριστεί το επόμενο διάστημα. Η τελική αιτία θανάτου καθορίζεται με ειδικές διαδικασίες από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας μέσω συγκεκριμένων λογισμικών συστημάτων. Να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να έρθουμε μάλλον στην Λεμεσό. Επανήλθαν οι επιθέσεις σε ντελιβεράδες. Αυτή τη φορά 5 κουκουλοφόροι λίστεψαν ντελιβερά με οργανωμένο σχέδιο, όπως προκύπτει. Θα μας τα πει ο Γιάννης Κωστακόπουλος. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
Καλό μεσημέρι, Χάρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Επίθεση δέχτηκε τα μεσάνυχτα διανομέας φαγητού από την Ινδία, ενώ είχε μεταβεί σε περιοχή στη Λεμεσό για παράδοση. Σύμφωνα με τον παραπονούμενο, όταν στάθμευσε τη μοτοσικλέτα του έξω από την είσοδο πάρκου, τον προσέγγισαν 3 νεαρά πρόσωπα, τα οποία εξήλθαν από το πάρκο έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους με κουκούλες και φορώντας μαύρα ρούχα. Ο ένας εκ των τριών τοποθέτησε μεταλλικό αντικείμενο στο λαιμό, τον χτύπησε με τον αγκώνα στην πλάτη και τον έριξε στο έδαφος. Ταυτόχρονα τα άλλα δύο άτομα έσπευσαν και έκλεψαν από τον παραπονούμενο το πορτοφόλι του, το οποίο περιείχε το ποσό των 150 ευρώ, όπως και τα δύο κινητά του τηλέφωνα. Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή. Την ίδια στιγμή όμως, άλλα δύο άγνωστα πρόσωπα, της ίδιας προφανώς σπήρας, τα οποία επίσης είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, βγήκαν από το πάρκο και έκλεψαν τη μοτοσικλέτα του παραπονούμενου. Από την επίθεση που δέχτηκε ο παραπονούμενος, τραυματίστηκε ελαφρά και δήλωσε στους αστυνομικούς που διερευνούν την υπόθεση πως δεν επιθυμούσε να επισκεφτεί γιατρό. Να πούμε και για την έκρηξη βόμβας που είχαμε σε σπίτι στο Κολώσι. Στην πυροδότηση αυτοσχέδιο εκρηκτικού μηχανισμού αποδίδεται από τον πυροτεχνουργό η έκρηξη που σημειώθηκε στις 3:20 τα ξημερώματα σε κατοικία στο Κολώσι. Σύμφωνα με την αστυνομία, η βόμβα είχε τοποθετηθεί στον εξωτερικό χώρο της κύριας εισόδου του σπιτιού που τελευταία είχε αποπερατωθεί και δεν είχε κατοικηθεί ακόμη από την οικογένεια 34χρονης. Από την έκρηξη προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στην είσοδο και μικρότερες στην επίπλωση του σπιτιού. Η αστυνομία συνέλεξε τεκμήρια από τη σκηνή, προχώρησε στις ενδεδειγμένες έρευνες και εξετάσεις, ενώ επιχειρεί να εξασφαλίσει μαρτυρίες και στοιχεία για τους δράστες της βομβιστικής ενέργειας.
Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Πάμε τώρα στο θέμα των οφειλών των σωματείων. Αναβλήθηκε για τις 4 Μαρτίου η έναρξη εκδίκασης της υπόθεσης που αφορά οφειλές της εταιρείας ΑΠΟΕΛ προς τις κοινωνικές ασφαλίσεις ύψους 2,3 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2020-2022. Ο νομικός σύμβολος του ΑΠΟΕΛ ζήτησε και έλαβε αναβολή από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, επικαλούμενος εν εξελίξει επαφές με το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για ρύθμιση των οφειλών. Ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός δήλωσε ότι η κυβέρνηση έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να βοηθήσει τα ποδοσφαιρικά σωματεία να αποπληρώσουν τα χρέη τους προς το κράτος, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει θετική ανταπόκριση.
Ήδη για αυτό το θέμα έχουμε τοποθετηθεί. Εκφράζω ξανά την λύπη μου για την εξέλιξη που πήρε αυτό το θέμα. Η κυβέρνηση κατέβαλε πάρα πολλές προσπάθειες και με σχέδιον και με νομοθεσίες για να διευκολύνουμε, ούτως ώστε αυτό το θέμα επιτέλους να εξαντληθεί. Μέχρι στιγμής δεν υπήρξε καμιά πρόοδος και επομένως δεν μπορούμε να διαφοροποιήσουμε την προσέγγιση μας, η οποία είναι η ίδια προς όλους όσους οφείλουν στο δημόσιο. Ελπίζω να επικρατήσουν κάποιες πιο σοφές σκέψεις, έστω και την τελευταία στιγμή, να υπάρξει μια ανταπόκριση.
Υβριστικά μηνύματα και απειλές κατά του ίδιου και της οικογένειάς του δέχθηκε χθες ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου, όπως δήλωσε το πρωί στην τηλεόραση του Α, στον απόϊχο των δηλώσεων αναφορικά με τη δικαστική διαδικασία κατά της εταιρείας ΑΠΟΕΛ για οφειλές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σε νέα ανακοίνωση, ο ΑΠΟΕΛ κάνει λόγο για επικοινωνιακό κρεσέντο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης από πλευράς του Υπουργού Εργασίας, ενώ του καταλογίζει πως τελεί υποσύγχυση, καλώντας τον παράλληλα να δείξει έστω και την ιστάτη, όπως αναφέρει, την απαραίτητη σοβαρότητα σε σχέση με την θέση που κατέχει. Τα σωματεία να αφήσουν τους δημοσιογράφους να κάνουν τη δουλειά τους, τονίζει σε ανακοίνωση η Ένωση Συνταχτών Κύπρου με αφορμή αναφορές σε σχέση με τους δημοσιογράφους σε προηγούμενη ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ. Οι δημοσιογράφοι δεν πρέπει να χλεβάζονται, ούτε να απαξιώνονται και να λιδωρούνται από κανένα σωματείο, ούτε και πρέπει να τους αποδίδονται σωματιακά ή άλλα αλλότρια κίνητρα, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Ένωση Συνταχτών. Ακούτε πάντοτε τη μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Σε αυτό το σημείο θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριωτέρων θεμάτων. Συνελήφθη 39χρονος καταζητούμενος, με συγχωρείτε, για την υπόθεση της Ποταμιάς. 10 θάνατοι από γρήπη στην Κύπρο, πρώτος θάνατος βρέφους από RSV. Προτείνει τον Κωνσταντίνο Τασούλα για πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με σχέδιο έδρασαν οι 5 κουκουλοφόροι που λίστεψαν τελιβερά στην Λεμεσό και επαναπροκηρύχθηκε βελτιωμένο το στεγαστικό σχέδιο για ενίσχυση των νέων. Με αυτό το θέμα θα συνεχίσουμε τώρα από την εσωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Τη δεύτερη προκήρυξη του στεγαστικού σχεδίου οικονομικής βοήθειας σε νέους και νεαρά ζευγάρια κάτω των 41 ετών ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου. Μιλώντας μετά τη συνεδρία του Υπουργικού, ο κύριος Ιωάννου είπε ότι το σχέδιο έτυχε αξιολόγησης βάσει και των σχολείων που μετέφεραν οι ενδιαφερόμενοι και επαναπροκυρήσεται με βελτιωμένα κριτήρια έτσι ώστε να είναι πιο ελκυστικό και να εξυπηρετήσει αποτελεσματικά τον σκοπό του. Ο Υπουργός στις δηλώσεις του αναφέρθηκε και στα στεγαστικά σχέδια ακριτικών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και συγκεκριμένων περιοχών της Υπαίθρου, καθώς και στο σχέδιο «Ανακαινίζω, ενοικιάζω».
Σε σχέση με τα στεγαστικά σχέδια ακριτικών, ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και συγκεκριμένων περιοχών της Υπαίθρου, μετά την αναθεώρηση του περασμένου Μαΐου, έχουν υποβληθεί 262 αιτήσεις, εξ αυτών έχουν εγκριθεί ήδη 70 για συνολικών ποσών 3 εκατομμυρίων. Τέλος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΟΑΚ εξακολουθεί να είναι ανοιχτή και να δέχεται αιτήσεις από ιδιοκτήτες ανδρανών υποστατικών στο πλαίσιο του σχεδίου «Ανακαινίζω, ενοικιάζω». Μέχρι στιγμής έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα 277 ενδιαφερόμενοι και έχουν υποβληθεί 21 αιτήσεις που αξιολογούνται από τον ΚΟΑΚ.
Πάμε για λίγο στην Ελλάδα τώρα. Κορυφαία τιμή όσο και ευθύνη χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Κώστας Τασούλας την πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε την άμεση εκκίνηση των διαδικασιών για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας το ερχόμενο Σάββατο στις 25 Ιανουαρίου. Ο κύριος Τασούλας, αμέσως μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ανέβηκε στο βήμα της Ολομέλειας κάτω από τα θερμά χειροκροτήματα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, επισημένοντας ότι επέλεξε να κάνει τη δήλωσή του στην εθνική αντιπροσωπεία, τιμώντας την ψήφο του γιαννιώτικου λαού, ο οποίος τον εκλέγει βουλευτή εδώ και 26 χρόνια. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο ποσό 1,5 εκατομμυρίου ευρώ για έργα εκβάθυνσης και ανακαίνισης της μαρίνας της Λάρνακας. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάτης, οι εργασίες είναι απαραίτητες για την ασφαλή λειτουργία της μαρίνας.
Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει σήμερα τη δαπάνη ποσού ύψους 1,5 εκατομμύριο ευρώ για την οι εργασίες εκβάθυνσης της μαρίνας της Λάρνακας και οι εργασίες ανακαίνησης της μαρίνας της Λάρνακας. Οι εργασίες αυτές κρίνονται απαραίτητες για την ασφαλή λειτουργία της μαρίνας και την ασφαλή είσοδο και έξοδο σκαφών τη μαρίνα, όπως επίσης και για μια γενική αναβάθμιση και της ασφάλειας στους γύρω χώρους. Η δράση αυτή εμπίπτει στις δεσμεύσεις που είχαμε κάνει προς την τοπική κοινωνία της Λάρνακας ότι θα προχωρούσαμε στα έργα αυτά το συντομότερο δυνατόν. Έχουν ήδη υλοποιηθεί οι μελέτες για την εκβάθυνση και προχωρούμε άμεσα με την προσφοριότηση του έργου. Αναμένουμε ότι σύντομα αυτό το έργο θα υλοποιηθεί και θα τεθεί στην υπηρεσία των χρηστών της μαρίνας.
Τη δημιουργία πράσινου σημείου στο χώρο που έχει καταστεί παράνομος κυβαλότοπος στο Πολέμι, στην επαρχία Πάφου, ζητά ο κοινοτάρχης. Μας ενημερώνει η ανταποκρίτριά μας στην Πάφο και η Κίπερ Κλέους.
Την απομάκρυση παράνομου, όπως λέει Σκυβαλότοπου, και τη δημιουργία πράσινου σημείου ζητά ο κοινοτάρχης Πολεμίου Πολύκαρπος Πολυκάρπου. Σε δηλώσει του στο κανάλι 6 ο κ. Πολυκάρπου είπε πως πρόκειται για παράνομο Σκυβαλότοπο, στον οποίο απορρίπτουν σκουπίδια και άχρηστα αντικείμενα κάτοικοι και από κοινότητες που γυτνιάζουν με το πολέμι. Το θέμα συνέχισε, το έχει θέσει επίσης στον πρόεδρο του Συμπλέγματος Β, κοινοτάρχη Γρινιάς Χριστάκη Γεωργίου, καθώς και στον πρόεδρο του ΕΟΑ, Χαράλαμπο Πιτοκοπίτη. Στόχος μας συνέχισε είναι η απομάκρυση του Σκυβαλότοπου και στο συγκεκριμένο χώρο, έκτασης 10 δεκαρίων περίπου, να δημιουργηθεί πράσινο σημείο. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για το οποίο έχουν γίνει διαβήματα από πολύ παλιά, συνέχισε. Ωστόσο, είπε ότι λόγω κρίσης η όλη προσπάθεια έπεσε στο κενό. Αυτή την περίοδο διαβήματα έχουν γίνει και στο τμήμα περιβάλλοντος, ανέφερε, ενώ αναφέρθηκε τέλος και στον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς από την παρουσία του παράνομου Σκυβαλότοπου.
Περαιτέρω στήριξη του θεσμού της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας που θα φιλοξενήσει η Κύπρος το 2030 αποφάσισε σήμερα η κυβέρνηση. Το Υπουργικό, σύμφωνα με την Υφυπουργό Πολιτισμού, ενέκρινε σήμερα οικονομική ενίσχυση του θεσμού για τις λειτουργικές δαπάνες του από 6 στα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Το Υπουργικό Συμβούλιο, με σημερινή απόφαση του, σε μια προσπάθεια περαιτέρω στήριξης της δράσης αυτής, ενέκρινε την αύξηση του ύψους της οικονομικής ενίσχυσης για τις λειτουργικές δαπάνες της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2030 από 6 εκατομμύρια στα 10 εκατομμύρια. Ως λειτουργικές δαπάνες, με βάση και το έντυπο υποβολής υποψηφιότητας, ορίζονται οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, η δραστηριότητα προβολής και προώθησης και δαπάνες σχετικές με το διοικητικό.
Αρθούμε στην Λεμεσό τώρα, κυρίες και κύριοι. Η συλλογή βιβλίων του διακεκριμένου δημοσιογράφου Κώστα Γενάρη, που απεβίωσε τον Δεκέμβριο του 2019 μετά από επιθυμία δική του και της οικογένειάς του, παραχωρήθηκε δωρεάν στη βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Το Πανεπιστήμιο, μετά από αυτή την ενέργεια, θα διοργανώσει την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου στις 7 το βράδυ εκδήλωση προς τιμήν του δημοσιογράφου με τίτλο «Στα ίχνη της αλήθειας», το αποτύπωμα του Κώστα Γενάρη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη νέα αίθουσα της βιβλιοθήκης που θα φιλοξενεί τη συλλογή των βιβλίων του δημοσιογράφου, η οποία θα φέρει το όνομά του Κώστα Γενάρη και θα λειτουργεί ως μελετητήριο και κέντρο έρευνας. Κατά την εκδήλωση θα μιλήσουν ο διευθυντής της βιβλιοθήκης Μάριος Ζέρβας, η επίκουρη καθηγήτρια Βένια Παπά και ο επίκουρος καθηγητής Νίκος Μούδουρος. Οι τελευταίοι αγώνες της φάσης των 16 του κυπέλου Coca-Cola διεξάγονται σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη, ώστε να ξεκαθαρίσει η οκτάδα της προημιτελικής φάσης της διοργάνωσης. Σήμερα θα διεξαχθούν οι αγώνες Ομόνια Λευκωσίας Σπάρτακος Κητίου και Πάφος FC Άρης και αύριο Πέμπτη ο αγώνας ΑΠΟΕΛ Ομόνια 29 Μαΐου. Όλοι οι αγώνες θα αρχίσουν στις 7 το βράδυ. Τελετή βράβευσης αρίστων αθλητών και ομάδων θα πραγματοποιηθεί στις 7 το βράδυ στο Πατήχιο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού, στην παρουσία του Δημάρχου Λεμεσού Γιάννη Αρμεύτη και προσωπικότητων από τον πολιτικό και επιχειρηματικό γίγνεσθε, καθώς και διακεκριμένων εκπροσώπων του αθλητισμού. Την εκδήλωση θα ανοίξει η Φιλαρμονική του Δήμου Λεμεσού. Πριν την τελετή βράβευση, στις 18:30 το απόγευμα, θα παρουσιαστεί έκθεση αθλητικής φωτογραφίας, η οποία περιλαμβάνει στιγμιότυπα από τις εκδηλώσεις των Λεμεσίων.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Πάμε τώρα να ενημερωθούμε από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle για τα κυριότερα θέματα που απασχολούν σήμερα τον γερμανικό και ευρωπαϊκό τύπο.
Από τις 3 Απριλίου η Ισπανία πρόκειται να θέσει τέλος στο πρόγραμμά της για τις λεγόμενες χρυσές βίζες, κάτι που έχουν πράξει ήδη και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Ολλανδία και η Ιρλανδία. Η Ελλάδα και η Πορτογαλία από την άλλη πλευρά έθεσαν σαφώς αυστηρότερες προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα. Όπως παρατηρεί η οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt, στην Ελλάδα οι τιμές για τις άδειες παραμονής αυξήθηκαν και πλέον οι αγοραστές από τρίτα κράτη θα πρέπει να επενδύουν τουλάχιστον 400.000 ευρώ σε ένα ακίνητο. Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, όπως και στα ελληνικά νησιά με περισσότερους από 3.000 κατοίκους, το ελάχιστο ποσό ανέρχεται μάλιστα σε 800.000 ευρώ. Επιπλέον η επένδυση δεν μπορεί πλέον να μοιράζεται σε διαφορετικά ακίνητα, αλλά αντιθέτως πρέπει να γίνεται σε ένα ακίνητο έκτασης τουλάχιστον 120 τετραγωνικών μέτρων. Τα ακίνητα μπορούν να ενοικιαστούν, όχι όμως στα πλαίσια συμβάσεων βραχυχρόνιας μίσθωσης ως κατοικίες για διακοπές. Με αυτά τα μέτρα, η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει να κατευθύνει το ενδιαφέρον των επενδυτών του προγράμματος με τις χρυσές βίζες προς τα πολυτελή ακίνητα, τα οποία λόγω της υψηλής τιμής και του μεγάλου μεγέθους τους δεν είναι προσιτά για τους εγχώριους αγοραστές. Η οικονομική επιθεώρηση εκτιμά δε πως παρά τις υψηλότερες τιμές, η Ελλάδα φαίνεται να έχει υποφεληθεί από τη λήξη των αντίστοιχων προγραμμάτων σε άλλες χώρες. Από την έναρξη του προγράμματος πριν από 12 περίπου χρόνια, αυτό εκτιμάται πως κινητοποίησε επενδύσεις ύψους 9 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε μία απόφαση σταθμό, το Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας έκρινε πως από εδώ και πέρα οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι θα πρέπει να συνεισφέρουν οικονομικά στην κάλυψη των εξόδων για την αστυνόμευση των γηπέδων σε αγώνες υψηλού κινδύνου. Ήταν καιρός να πάρθει μια τέτοια απόφαση και η κρίση του δικαστηρίου είναι η σωστή, γράφει η Süddeutsche Zeitung. Μήπως το κράτος ζητάει πολλά από τις γερμανικές λίγκες όπως υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι τους? Το κόστος υπολογίζεται να ανέλθει συνολικά γύρω στα 15 με 20 εκατομμύρια ευρώ. Ένα ποσό που δαπανάται για τη μεταγραφή ενός συνηθισμένου αριστερού μπακ, όπως παρατηρεί η εφημερίδα του Μονάχου. Επομένως, τα λεφτά αυτά δεν είναι πολλά για την ποδοσφαιρική βιομηχανία, η οποία υποφελείται σε πολλές άλλες περιπτώσεις εδώ και καιρό από τη στήριξη που της παρέχουν οι φορολογούμενοι. Το ποδόσφαιρο φαίνεται πως είναι σημαντικό για το κράτος και αυτό είναι κάτι το θετικό. Πρέπει όμως αυτή η εκτίμηση να είναι αμφίδρομη. Πληθαίνουν οι ψήθυροι σχετικά με την πώληση μέρους του TikTok στον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο Elon Musk, με την ByteDance, την κινέζικη εταιρεία εκμετάλλευσης της πλατφόρμας, να χαρακτηρίζει βέβαια τις φήμες ως καθαρή φαντασία. Παρ' όλα αυτά, η οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt θεωρεί πως μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε μια αρκετά έξυπνη στρατηγική επιλογή για το Πεκίνο. Για το Πεκίνο, μια τέτοια συμφωνία με τον Musk θα αποτελούσε ένα damage control σύμφωνο με τα κινέζικα γούστα. Δεν θα ήταν μια τέλεια συμφωνία, αλλά θα αποτελούσε μια ιδιοφυή στρατηγική κίνηση. Ιδάλλως, η Κίνα βρίσκεται στα πρόθυρα μια ήττας, καθώς ένας νόμος των Ηνωμένων Πολιτειών απαιτεί την πώληση του Αμερικανικού παραρτήματος του TikTok έως τις 19 Ιανουαρίου. Σε αντίθετη περίπτωση, η εφαρμογή που σήμερα μετράει περίπου 170 εκατομμύρια Αμερικανούς χρήστες θα απαγορευτεί. Και αυτό φυσικά δεν θα ήταν προς το συμφέρον του Πεκίνου. Ο Μάσκ είναι ένας άνθρωπος με επιρροή, απρόβλεπτος, αδυσόπιτος, ένας deal maker που δεν έχει ανάγκη από μεσάζοντες όπως και ο ίδιος ο Τραμπ. Υπό αυτή την έννοια, ο δισεκατομμυριούχος ίσως να αποτελεί τον ιδανικό συνεργάτη για το Πεκίνο, καθώς και κάποιον που θα μπορούσε να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών. Ακόμη και να μην πωληθεί όμως το TikTok και να επιβληθεί απαγόρευση στην πλατφόρμα, ο μηδιακός πόλεμος ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις δεν θα έχει τελειώσει ακόμη.
Συνεχίζουμε με ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Αυτές τις μέρες, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προετοιμάζονται για την ολομέλεια που θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα. Τα σημαντικότερα θέματα που θα συζητηθούν είναι το πρόγραμμα εργασίας της Πολωνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο. Στην ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας βρίσκονται επίσης η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μέση Ανατολή, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνονται για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της απερίμωσης. Στο Στρασβούργο, οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν επίσης την παράνομη διακίνηση μεταναστών και τη διασύνδεσή της με το οργανωμένο έγκλημα. Σε ψηφοφορία θα τεθεί επιπλέον ένα ψήφισμα που καταδικάζει τις εκστρατείες παραπληροφόρησης της Ρωσίας σχετικά με τον πόλεμο που έχει εξαπολύσει εναντίον της Ουκρανίας. Σε συζήτηση θα τεθούν ακόμη οι πολιτικές καταστολής και εκλογικής νοθείας που ακολουθούνται στη Λευκορωσία, καθώς και η επίγουσα ανάγκη να αναλάβει δράση η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αύριο, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση για να συζητήσει τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Μερκοσούρ με τον Επίτροπο Εμπορίου Μάρος Σεφτσοβιτς. Οι διαπραγματεύσεις για τη σημαντική αυτή συμφωνία ολοκληρώθηκαν τον περασμένο μήνα, ενώ η συζήτηση στο Κοινοβούλιο θα επικεντρωθεί στις επιπτώσεις που θα έχει η συμφωνία στο εμπόριο. Πριν από τη συζήτηση αυτή, τα μέλη της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου θα ψηφίσουν τη γνωμοδότησή τους προς τις δύο επιτροπές που είναι αρμόδιες για τον Μηχανισμό Μεταρρυθμίσεων και Ανάπτυξης για τη Μολδαβία. Στόχος του μηχανισμού είναι να στηρίξει την ανάπτυξη και τη σταθερότητα της χώρας.
Από τις πολιτιστικές και κοινωνικές μας ειδήσεις τώρα, η κεντρική σκηνή του ΘΟΚ θα δώσει στις 8:30 το βράδυ στο θέατρο Ριάλτο παράσταση του έργου του Ματέι Βυσνίεκ «Η λέξη πρόδος στο στόμα της μητέρας μου ηχούσε πολύ φάλτσα» σε σκηνοθεσία Βαρνάβα Κυριαζή. Παίζουν οι Άθος Αντωνίου, Φώτης Αποστολίδης, Θανάσης Δρακόπουλος, Σταυριάνα Καδί, Γιάννης Καραούλης, Ανδρέας Κουτσόφτας, Άρης Κυπριανού, Παναγιώτης Κυριάκου, Βασίλης Μιχαήλ, Έρικα Μπεγέτη, Ανδριανή Νεοκλέους, Λοΐζος Παπαγεωργίου, Βασίλης Παφίτης, Λουκάς Προκοπίου και Αθηνά Σάβα. Το Θέατρο Δέντρο και ο Πολιτιστικός Οργανισμός Υπογέα θα δώσουν στις 8 το βράδυ στην αίθουσα τελετών του Δημαρχείου Παραλιμνίου παράσταση του έργου του Βίλιαμ Σέξπιρ, Ριχάρδος ο Δεύτερος, σε σκηνοθεσία Λέανδρου Ταλιώτη. Παίζουν οι Σταύρος Λούρας, Βασιλική Κυπρέου, Αλέξανδρος Παρίσης, Παναγιώτης Λάρκου, Κατερίνα Λούρα και Λέανδρος Ταλιώτης.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Μεντοφέτ της Μεντοχεμή. Τέλος τα συμπτώματα του κρυολογήματος με Μεντοφέτ.
Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος και πάλι, αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις ή και αραιή ομίχλη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 11 στα παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός. Αύριο ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος και το απόγευμα πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Παρασκευή και το Σαββατοκυριακό ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα, τα οποία είναι λίγο πιο πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους.
Είμαι φόρτ. Τι είναι αυτό?
Το Είμαι φόρτ είναι ένα μεγάλο κάστρο. Φαντάσου ένα απροσπέλαστο κάστρο που οι τρεις καλοί πολεμιστές του σε προστατεύουν. Η βιταμίνη C, ο ψευδάργυρος και η βιταμίνη D3 θωρακίζουν την άμυνα του οργανισμού σου και σε προστατεύουν από εχθρούς. Όπως το κοινό κρυολόγημα και οι λοιμώξεις.
Είμεφορτ, η προστασία που χρειάζεται το ανοσοποιητικό σου. Σε μασόμενα δισκία, διασπυρώμενη σκόνη που διαλύεται στο στόμα και τώρα σε υγρή μορφή με υπέροχη γεύση πορτοκαλί και μάγκο. Είμεφορτ, στα φαρμακεία από την Αγέτη Supplements.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Captain's Cabin στο Ladies Mile στη Λεμεσό είναι 24 βαθμοί. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία και στην ταβέρνα στο Ρουσά στη Λάρνακα 23. Σταρτοπία Σάμφρε στην Κάτω Πάφο 19. Στην ταβέρνα Οβρακά στην πλατεία Πισουρίου επίσης 23. Στην πόλη Χρυσοχούς 20. Στο Ινοπείο Λινό στο Όμοδος 15. Και στο ξενοδοχείο Τζούμπιλι στο Τρόδος 10 βαθμοί Κελσίου.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Πρωτού κλείσουμε την μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή εδώ στο κανάλι 6, Άντι Αλοΐζου είναι στο ραδιοθάλαμο για να δώσει μια πληροφορία που πρέπει να έχετε υπόψη όσοι και όσοι είστε εκεί έξω στους δρόμους. Ναι, Άντι.
Καλό μεσημέρι, Χάρη, κυρίες και κύριοι. Απλά να ενημερώσουμε, μας ενημέρωσε και εμάς ο ακροατής, ότι υπάρχει έτσι ένας ηλικιωμένος άνδρας στο δρόμο από Πισούρη προς Αυδήμου. Είναι πεζός, είναι μέσα στο δρόμο. Έχει ενημερωθεί η αστυνομία. Όμως καλό είναι να το ξέρουν και οι ακροατές, να είναι προσεκτικοί και για τον ίδιο.
Ευχαριστούμε πολύ, Άντια, για την ενημέρωση. Έχει φτάσει στο τέλος της η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή εδώ στο κανάλι 6. Από μένα, τον Χάρη Παναγιώτου και την ειδησιογραφική ομάδα του σταθμού, ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της Τετάρτης. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή Μεγάλη Κερκίδα.
Η Nissan παρουσιάζει νέα μοντέλα σε νέες προσφορές. Τώρα το SUV που περιμένατε να αποκτήσετε σε τιμή που δεν περιμένατε. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 31.900 ευρώ. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα, με πλούσιο εξοπλισμό και 7 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Nissan. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
Το νέο σου iPhone σε περιμένει στην Electroline σε μειωμένη τιμή.
iPhone 15 128 GB από 849, τώρα 799 ευρώ. iPhone 16 128 GB από 949, τώρα 899 ευρώ. Και iPhone 16 Pro 128 GB από 1199, τώρα 1149 ευρώ. Για προϊόντα Apple, έλα Electroline.
Electroline. Έλα στο αύριο.
Η διεύθυνση